Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Rinnalla kulkija.
Rinnalla kulkija -ohjelmassa keskitytään tänään aiheeseen, joka koskettaa monia ja joka voi olla hyvinkin syvä ja vaikea. Ja se on masennus. Kanssamme tätä asiaa pohtimassa on sielunhoidon ja varustavien aineiden kouluttaja Petri Välimäki. Oikein hienoa, että pääsit mukaan.
Kiitos, kiitos.
Tämä masennus on tosiaan, se on ihan tilastollisestikin kansantautia ja yksi yleisimpiä syitä myös jäädä varhaiseläkkeelle. Millaisia havaintoja sulla on? Onko tämä jotenkin erityisesti suomalainen ilmiö?
No siis totta on, että Suomessa on paljon masennusta ja se on hyvin, hyvin vakavasti otettava asia kaikin tavoin täällä, mutta kyllä siitä huolimatta täytyy samalla todeta, että kyllä se on sitä maailmanlaajuisestikin että ja esimerkiksi Euroopassa myöskin yksi ja koko maailmassakin yksi kaikkein yleisimpiä vakavia niin kuin suurta tuskaa aiheuttavia ja muutkin mielenterveyden ongelmat siinä. Sitten, eli maailman terveysjärjestö on jossain vaiheessa jo aikaisemmin todennut, että vuoteen 2020 mennessä maailman tautilistalla masennus nousee toiseksi sydän- ja verisuonitautien jälkeen. Ja Euroopassa esiintyy vuodessa 82,7 miljoonaa mielenterveysongelmatapausta. Eli ne on kyllä suuria määriä ja kymmeniä tuhansia ihmisiä tekee vuosittain itsemurhan, mikä on siis enemmän kuin vaikka liikenneonnettomuuksiin. Nämä tietysti tiedot vuosittain vaihtelee, mutta jossain kohtaa tilanne on ollut tällainen. Ja se, vaikka esimerkiksi kuinka paljon tarvitaan lääkehoitoa, niin ne tilastot kertovat ja samaten tämä, että kuinka suuri osuus vaikka erikoissairaanhoidon käynneistä johtuu tästä, niin ne on ihan valtavan suuria osuuksia. Eli kyllä tämä hyvin yleinen ja hyvin, hyvin vakava ongelma on. Mm.
Niin, se ei ole pelkästään aikuisten ja ikäihmisten sairaus, vaan nykyään puhutaan myöskin lasten ja nuorten masennuksesta ja heillekin määrätään jo lääkityksiä.
Kyllä, ja oikeastaan meillä on aika vaikea tilanne monella tavalla lasten ja nuorten kohdalla tällä hetkellä, että on paljon on huostaanottoja ja joudutaan pois kotoa ja selviytyminen on monella tavalla hyvinkin haastavaa, että kyllä hyvin iso asia, ja sehän on tietysti sitten, kun ollaan siinä lähellä siinä tilannetta, kun nähdään, kun nuoret ja lapsetkin jo oireilleen, niin sehän on hyvin tuskallista tietysti vanhemmille ja kaikille, jotka sydän herkkänä sitten lapsensa tai läheisensä puolesta, niin kokeva myötä elävät sitä valtavan herkkiä ja kipeitä asioita.
Ja siihen liittyy tosiaan myöskin omaisilla varmasti paljon tuskaa ja huolta, että mites tämän lapsen tai nuoren nyt käy. Petri Välimäki, kun pyysin sinua tähän Rinnalla kulkija-ohjelmaan ja kysyin, että mistäs me juteltaisiin sun kanssa, niin sä mainitsit heti tämän masennuksen. Mikä on saanut sut pohtimaan tätä aihetta?
No aika monet asiat on saanut, mutta nyt puhutaan vuosikymmenten perspektiivistä. Oma henkilökohtainen hyvin syvä vuosien masennus joskus 30 vuotta sitten, mutta semmoinen todella vuosia kestävä, joka liittyy myöskin samalla hyvin syvään suruun ja hyvin vaikeisiin elämäntapahtumiin. Mutta sitten myöhemmin niin olin kriisipalvelutyössä ja siinä olin toisaalta ihmisten vierellä, jotka ihan päivittäin jopa ja monta vuotta sillä tavalla, että se oli jatkuva osa elämää. Ja siinä näki paljon tietysti muita ihmisiä, jotka kärsi erilaisesta ja eri tasoisesta, eri syvyisestä masennuksesta. Ja sitten toisaalta on ollut myös monia läheisiä, joiden kanssa on sitten ollut sitä kokemassa vähän pidempiä matkoja. Ja sitten toisaalta myöskin koen, että on saanut nähdä semmoisen hienon asian sekä itse kokea että myöskin nähdä, että masennuksesta voi sittenkin myös toipua ja on olemassa apua, joka auttaa, voi auttaa kaikkein syvimmälläkin olevaa ihmistä.
Ja juuripa näitä valon ja toivon näkökulmiakin tässä ohjelmassa sitten pyritään pohtimaan. Petri Välimäki, mikä masennuksessa on sitten niin kuin vaikeinta tai raskainta, jos ajatellaan omakohtaisesti?
Vaikea sanoa yhtä asiaa, joka olisi, kun se on nimittäin niin, että me nyt puhumme yhdestä sanasta, masennus. Ja meille tulee niin kuin tietynlainen mielikuva, mieliala on laskenut ja on paha olla. Mutta sitten kun ollaan niin kuin masennuksesta kärsivien ihmisten rinnalla ja sitten kun kohtaan vaikka 10 ihmistä, joilla on masennus, niin mä kohtaan 10 niin kuin täysin erilaista, ainutlaatuista yksilöä ja myöskin 10 aivan erilaista taustaa ja syytä ja tilannetta. Ja itse asiassa kun mä kohtaan 100, niin mä kohtaan 100 erilaista ja yksilöllistä, ainutlaatuista tilannetta. Ja siitä seuraa, että ei ole oikeastaan olemassa semmoista niin kuin yhtä asiaa, joka olisi kaikille se, vaan eri ihmisille on hyvin erilaiset asiat, jotka tuntuu vaikealta, jotka saa heidät masentumaan, jotka saa kokemaan sitä kipua. Ja myöskin se, että mikä sitten auttaa, niin ei ole olemassa mitään sellaista niin kuin yhtä asiaa, joka olisi sitten myöskään se ratkaisu siihen tilanteeseen, vaan ainoa mahdollisuus on niin kuin jokaisen kohdalla jotenkin mennä niin lähelle, pysähtyä niin syvälle kuulemaan, ymmärtämään, että alkaa niin kuin aavistaa jotain siitä, että mistä just tämän ihmisen kohdalla on kysymys. Ja sen tähden oikeastaan on niin kuin jopa parempi, että ei edes yritä ikään kuin vastata, eikä yleistä, vaan pyrki kuuntelemaan, että mikä on juuri tämän ihmisen tilanne. Ja siitä seuraa sitten niitä jossakin aikataulussa niitä pieniä askelmerkkejä, mikä tätä ihmistä, mikä häntä voi auttaa.
No Petri Välimäki, jos nyt fokusoidaan sitten meihin uskoviin. Rinnalla kulkee ohjelmassa keskustellaan juuri niistä aiheista, jotka taakuttavat meitä kristittyjä uskovaisia. Kuinka hanakasti tai helposti masentunut ihminen tulee sitten esimerkiksi sinun luoksesi ja myöntää, että nyt on tällainen ja voitko auttaa? Vai ovatko he niissä omissa poteroissaan ja sairastavat yksin sillä omassa pimeydessä?
No siis ihan varmasti on molempia. Eli se on se oikeastaan kurin tilanne on se, että siihen liittyy hyvin helposti semmoinen niin kuin niin syvä yksinäisyyden tunne ja semmoinen niin kuin irrallisuuden tunne. Ja sitten samaan aikaan niin kuin voimavarat on aika vähissä. Tai tuntuu, että niitä ei ole ehkä ollenkaan. Se tunne voi hyvinkin olla juuri sellainen. Ja silloin helposti käy niin, että eristäytyy ja jää kovin yksin. Eikä tosiaankaan jaksa lähteä ottamaan yhteyttä. Ja se liittyy myös masennus ja yksinäisyys usein hyvin vahvasti toisiinsa. Ja sitten on toisaalta niitä, jotka sitten, se on jo hyvä askel, että ottaa yhteyttä ja lähtee keskustelemaan. Ja voi saada apua ja tukea. Omalla kohdalla, niin kun kysyit siitä, niin täytyy sanoa, että on vähän semmoinen vaikeus, että minä muistan joskus nuorempana ja nuorena uskovana koin niin valtavan hienona, kun saattoi olla niin kuin jonkun yhden ihmisen tukena ja siihen ei liittynyt mitään semmoisia niin kuin taloudellisia, se ei ollut ammatti tai siihen ei liittynyt mitään semmoisia muitakaan niin kuin ulkoisia odotuksia. Vai sitten kun sai olla sen yhden ihmisen tukena, niin saattoi kokea niin kuin myös itse valtavan suurta iloa siitä, että oli saanut näin arvokkaan mahdollisuuden. Ja niin nyt sitten kun siitä on tullut tällaisista asioista ammattia ja sitten on aika näkyvällä tavalla, niin nyt on pakko tunnustaa, että sen ilon sijaan niin aika usein on myös niin kuin itsellä semmoinen syvä riittämättömyyden tunne siitä, että ei läheskään kaikkeen siihen odotukseen pysty vastaamaan ja tuottaa ikään kuin ihmisille pettymystä, koska se tuntuu, että se on vaan niin kuin mahdotonta tai sitten itse luhistus siihen, että ei niin kuin yrittää liikaa. Ja sen tähden jossain kohtaa tätä mun taivaltani, niin mä oon joutunut vähän niin kuin todellisuuden hyväksymään, että mä pyrin keskittymään enemmän siihen, että mä varustan ja tuen ja autan auttajia auttamaan. Ja pyrin siihen, että meitä olisi niin kuin paljon, että kelleen tietyille ihmisille ei tule niin kuin liian suurta kuormaa, itseni mukaan lukien. Mutta kyllä silti on vieläkin niitä ihmisiä, yksilöitä, joiden rinnalla sitten olen, mutta aika huolella täytyy myös pitää tätä rajaa, että mikä on mahdollista ja mikä ei.
Millaista masennus on sitten siinä lähellä elävien näkökulmasta, siis omaisten vanhempien tai sisarusten tai lasten, niin jutellaan siitä pikkusen musiikin jälkeen. Kanssamme tässä rinnalla kulkijaohjelmassa on siis sielunhoidon ja varustavien aineiden kouluttaja ja pastori Petri Välimäki.
Rinnalla kulkija.
Nyt ymmärrän rakkautesi, kun tunnen
kuulimme Liisa Niinisen kappaleen Kun lehdet putoaa.
Radio Day. Rinnalla kulkija.
Tänään tässä ohjelmassa keskustellaan masennuksesta ja sehän koskettaa myöskin meitä uskovia. Kukapas ei tuntisi jotain henkilöä, joka ei ole jossain vaiheessa ollut masentunut tai sitten itse on sitä kokenut. Mutta Petri Välimäki, kuunnellas tähän erään masennuksen sairastaneen ja jo toipumismatkalla olevan mietteitä.
Semmoisissa asioissa, kun pitäisi jotain pystyä päättämään tai tekemään isompia ratkaisuja, niin huomaa heti, että jotenkin sellaisten asioiden isojen päätösten tekeminen on aika vaikeaa edelleen. Niissä välillä voisin kuvitella, että koetellaan puolisonkin kärsivällisyyttä, että ihan niin kuin, että joku vaikka, no mikä nyt voisi olla joku uuteen asuntoon muuttaminen ja siitä haaveileminen, niin se menee itsellään ainakin ihan heti jotenkin pää ihan lukkoon, että mitä, osaanko me tehdä edes tämmöisiä valintoja. Ja sitten ne on semmoisia pahimpia hetkiä, mistä huomaa, että yleensä uppoutuu sitten semmoiseen alakuloon ja näin. Niin tiedän, että ei se varmasti helppoa siinä lähelläkään olla, mutta kyllä mä koen, että niin kun enemmän mä oon saanut vaan tukea ja ymmärrystä siihen. Ja ehkä niin kun perhekin on ymmärtänyt sen, että kun puhelin ei välttämättä aina soi mun aloitteesta tai en laita viestiä, niin se ei ole ollut siitä syystä, että mua ei kiinnosta sitä, mä en haluaisi, vaan se on vaan se, että ei vaan, niin kuin, ei vaan pysty.
Rinnalla kulkija.
Niin, ei vaan pysty, ei jaksa, ei uskalla tehdä päätöksiä. Kuulostiko tämä tutulta?
No hyvin se ja sekin, että... Että se voi läheisillä olla niin kuin vaikea tiedostaa tai tunnistaa sitä ja ymmärtää sitä, että se ei ole välinpitämättömyyttä, tai, vaan sitä on niin kerta kaikkiaan lukossa. Että se joskus voi tuntua, että se on jotenkin niin äärimmäistä. Ne voimat on niin vähissä, että sieltä ei niin kuin pysty sitä yksinkertaisesti repimään. Ja sitten siihen tulee vielä niin kuin semmoinen syyllisyyden tunne siitä omasta voimattomuudesta. Ja se osaltaan sitten lisää sitä pahaa oloa entisestään. Että hyvin tutulta kyllä kuulosti.
No mitenkäs yleistä tämä masennus on sitten meidän uskovien joukossa?
Mä muistan siihen aikaan, kun olin kriisipalvelun toiminnanjohtaja, niin mä jossain kohtaa niin kun ajattelin sitä, että kärsitäänkö me uskovat paljon enemmän kuin muut. Ja tietysti on tilanteita, jossa näinkin on, että esimerkiksi vainojen aikoja on ollut paljon läpi historiaa ja on nytkin. Ja voi olla näin, että joskus on näinkin, mutta kyllä mä sitten tulin pääsääntöisesti siihen havaintoon, että itse asiassa on niin päin, että kaikki ihmiset tässä maailmassa kärsii. Mä ajattelen, että se perimmäinen niin kuin pohja siihen tulee syntilankeemuksesta, joka koskettaa koko ihmiskuntaa. Sen myötä tuli valtava määrä monenlaista kärsimystä. Ja me uskovat eletään tässä samassa maailmassa kuin muutkin. Ja me koetaan sitä samaa kärsimystä kuin muutkin. Me emme ole huonompia tai parempia, vaan me ollaan ihmisiä. Ja me koetaan ihan niitä samoja asioita. Ja Jumalan sanan vastaus ei niin kuin näytä olevan sellainen, että Jumala ottaisi niin kuin meiltä uskovilta nämä vaikeat asiat pois. Vaikka joku puoli meissä niin kuin ihan valtavasti haluaa sitä. Ja on tilanteita, joissa Jumala auttaa ja saadaan oppia tuntea häntä hyvänä paimenena, niin se ei kuitenkaan tapahdu jotenkin tuollain mekaanisesti, että nyt me oltaisiin ikään kuin ihan erilaisessa todellisuudessa kuin muutia. Vaan sen sijaan se Jumalan vastaus näyttää niin kuin hyvin toisenlaiselta, että sillä kärsimykselläkin on itse asiassa paljon tehtävää. Ja vaikka myöskin on näin, että on paljon semmoistakin kärsimystä, mitä meidän ymmärrys ei millään riitä käsittämään, mutta hän ei siis lupaa, että kaikki kärsimys loppuisi meiltäkään.
Mutta sellaistakin uskoa julistetaan. Kun tulet uskoon, niin kaikki velatkin on saatu.
Kyllä, näin tehdään. Ja, Ja se tavallaan se semmoinen, niin kuin, siinä on hyvä tahto usein niin kuin tarkoituksena. Ja muistan itsekin, kun olin siinä valtavan syvässä niin kuin hädässä, niin, ja kerroin sitten jossain yhteydessä, että pelottaa. Niin mulla on tämmöinen mielikuva, että joku sitten vaan, niin kuin, mä en ole nyt ihan varma, muistanko mä oikein vai ei, mutta tämä mielikuva on tämmöinen, että sieltä tuli, että kuule, kun uskot vain Jeesukseen, niin kyllä pelot lähtee. Mm-hmm. Tulee uskoa vaan, niin pelot lähtee. Ja, mm-hmm. ja se, siinä tarkoitushan on siis hyvä. Haluan niin kuin sanoa jotain, joka ikään kuin lohduttaa ja antaa sen nopean ratkaisun, mutta tilanne tajuu. On niin kuin usein tämmöisissä tilanteissa tai monissa muissakin tämmöisissä niin kuin patenttiratkaisuissa, niin se tilannetaju ja sen ihmisen kohtaamisen ja välittämisen kyky puuttuu. Ja esimerkiksi tuohonkin sitten, jos pitää niin kuin vastata, että kuule, mä oon ollut jo aika kauan uskossa, mutta silti pelottaa. Eli ei Jeesus tee meistä vähempi ihmistä, vaan haluaa auttaa, että me uskallettaisiin olla vähän enempi inhimillisiä. Ja mä uskon, että niin kuin siitä käsin tavallaan Jumala voi antaa paljon, että me sillä Raamatun lohdutuksella, jolla Jumala on meitä lohduttanut, niin voisimme lohduttaa niitä, jotka kaikkinaisessa ahdingossa ovat. Eli tulee semmoinen niin kuin mahdollisuus yhteyteen kohdata se toinen aito ihminen omassa hädässänsä, kun me myös tunnemme jotain siitä. Ja jos me uskovat, että oltaisiin semmoisia, että meiltä nämä kaikki kivut olisi otettu pois, niin voi vaan kuvitella, kuinka koppava porukka tuolta ylhäältä niin kuin kattelisi muita. Mutta se Jumalan suunnitelma ei näytä olevan semmoinen, vaan että me ollaan nimenomaan ihmisiä toisten ihmisten rinnalla ja tässä samassa maailmassa.
Sielunhoidon ja varustavien aineiden kouluttaja ja pastori Petri Välimäki, sä oot kokenut tämän asian niin painavaksi sun omalla sydämellä, että sä oot kirjoittanut aiheesta kirjankin. Masennuksesta voi toipua. Kerros meille nyt jotenkin ymmärrettävästi lyhyesti, että miten olla rinnalla kulkijana ihmiselle, joka on masentunut. Mitä hän kaipaa?
Nytkin täytyy viitata siihen, minkä sanoin aikaisemmin, että ihmiset on niin valtavan erilaisissa tilanteissa, että varmaan ihan ensimmäisiä semmoisia niin kuin taustaymmärryksiä tavallaan itsellä on hyvä olla. Ensinnäkin tietää se, että se masennus tai se hätä, se kriisi, mikä elämässä ikinä onkaan, niin se ei niin kuin millään tavalla tarkoita, että Jumala olisi hylännyt.
Tai että ihminen olisi huono uskova.
Niin, tai että hän olisi huono. Tai, että kaikki semmoinen niin kuin pienikin syyttämisen sävy tavallaan siitä pois. Ja sitten se, että mitä mä olen siinä sen toisen ihmisen rinnalla, niin vaikka minulla on aika pitkä kokemus ja koulutustakin on aika monenlaista, niin sitten kun mä olen sen kärsivän ihmisen rinnalla, niin mä en ole siinä ensisijaisesti terapeutti tai mä en ole lääkäri, kun mä en kerran ole lääkäri tai eikä siinä tilanteessa opettajakaan, tai, vaan mitä mä oon, niin mä oon ihminen toisen ihmisen rinnalla. Ja usein se on niin kuin se juttu, että kun ei yritä olla jotain muuta, niin se apu on kaikkein paras. Ja, mutta kun samalla meidän niin kuin oma rukous on se, että Jeesus on, joskus on yhteinen rukous silloin, kun se on luontevaa tämän lähimmäisen kanssa. Tai sitten ainakin meidän oma rukous on se, että me pyydetään, että Jeesus on siinä itse meidän kanssa. Niin hän on se varsinainen sieluhoitaja. Ja tavallaan tukee, me saadaan niin kuin luottaa siihen, että hän sanoo, että haavoittuneet minä tahdon sitoa ja heikkoja vahvistaa. Hän on hyvä paimen, jolla on hyvä tahto tätä ihmistä kohtaan. Mutta samalla kun sanon tämän, että meillä on niin kuin tausta ymmärryksenä tämä, niin se ei ole kuitenkaan yleensä mikään julistustilanne. Eli hän ei pysty sitä ottamaan vastaan, vaan pikemminkin se meidän läsnäolo viestii sitä. Ja mä sanoisin, että vähän varoa niin kuin semmoista ylirohkaisua. Samalla lailla kun varotaan vaatimista, että ei vaadita, että täytyy olla vahvempi, vaan saa itkeä, saa surra, saa olla totta, saa kysyä miksi. Ja niin kuin hyvin tiedetään, että Jumalan rakkaus kestää tämän hänen aitouden ja se vapauttaa meidätkin kestämään. Niin kuin Jobin ystävien esimerkki on erittäin hyvä varoitus tästä, että heillä oli kauhea tarve niin kuin selittää asiaa. Ja sitten Job sanoi, että kuunnelkaa minua. Kuulkaa mitä sanon, olkaa kärsivällisiä. Antakaa minun puhua. Eli ollaan sitä ihmistä varten siinä. Kuullaan, välitetään.
Petri, rakastan itse sitä kohtaa Raamatussa, jossa Jumalasta puhutaan kaiken lohdutuksen Jumalana. Kaipaako masentunut lohdutusta ja millä tavalla häntä voisi sitten lohduttaa?
Mä uskon, että jokainen ihminen kaipaa tietysti tilanteessa. Tietysti joskus voi olla niin lukossa, että se on hyvin, se palaa vielä tuossa kohtaa siihen ylirohkaisuun, tai voisi puhua jopa ylilohdutuksesta. Eli jos ei ikään kuin huomioi sen lähimmäisen vastaanottokykyä, vaan se, niin se voi tuntua se lohdutus aika semmoiselta niin kuin ulkokohtaiselta. Tai vielä se, ja se rohkaisu voi jopa kääntyä vaatimukseksi, kun ihminen, hän ei pysty siihen. Että sanotaan, että ota itseäsi niskasta kiinni, tai älä ajattele niin kielteisesti, tai kiitä nyt vaan, jos hengellistetään se, niin tämä ihminen niin kuin kokee, se on jotain semmoista, mihin hän ei pysty. Ja saattaa olla, että hän lähtee siitä sitten ja yrittää olla kovasti reipas, mutta vähän ajan päästä tuntuu vielä pahemmalta. Niin minkä tähden? No sen tähden, kun hän on ehkä kokenut sen niin lukemattomia kertoja. Ja että täytyisi olla vahvempia. Mutta vaikka kuinka yrittäisi päättää, niin ei tunnu yhtään paremmalta. Eli masennus ei ole päättämällä parannettavissa. Ja silloin se ylirohkaisu alkaa niin kuin tuntua vaatimukselta, mihin mä en pysty. Ja aina vaan yksinäisempi olla. Ja siinä se, että kaipaa lohdutusta, mutta sen on tärkeää niin kuin sijoittua siihen sen lähimmäisen vastaanottokykyyn. Ja silloin se tarkoittaa, että ollaan niin lähellä, että alkaa kuulla ja ymmärtää, mitä tämä asia, mitä ihminen kokee, mitä hän tuntee, mitä hän sanoo, mitä se merkitsee hälle. Ja siinä niin kuin aavistuksen intuition lailla alkaa tajuamaan myös sitä, mikä häntä oikeasti rohkaisee ja lohduttaa ja minkä hän pystyy ottaa vastaan. Ja silloin, kun se sijoittuu siihen hänen vastaanottokykyään, niin siihen liittyy sellainen yhteyden kokemus, että hei, mä tulen ymmärretyksi. Ja silloin se voi todella oikeasti lohduttaa ja rohkaista, mutta usein hyvin pienen askelin.
Ne oli viisaita sanoja. Tänään Rinnalla kulkijaohjelmassa puhutaan masennuksesta. Kanssamme on sielunhoidon ja varustavien aineiden kouluttaja ja pastori Petri Välimäki. Voiko masennuksesta seurata sitten yhtään mitään hyvää? Pohditaan sitä musiikin jälkeen.
Rinnalla kulkija.
Kaikki menneet murheelliset päivät, itkut, jotka itkemättä jäivät. Suru, jota lievitä ei kukaan, kipu, joka aina tulee mukaan.
Tuska, joka yhä tulee kohti, murhe, joka epätoivoon johti. Kyynel yksikään ei turhaan juokse.
Kaikki kootaan Isän luokse. Kerran vielä merkityksen saavat kaikki itkut, kaikki lyödyt haavat.
muistaa.
Hiljaa lähtee sydämeltä taakka. Itkut itkeä saa loppuun saakka. Vihdoinkin on vapaa sydämesi. Kerran vielä merkityksen saavat. Kaikki itkut, kaikki lyödyt haavat. Aika kuroo suurta salaisuutta. Kivun kautta Jumala.
Rinnalla kulkija.
Minä olen Marja Salminen ja tänään kanssamme on sielunhoidon ja varustavien aineiden kouluttaja ja pastori Petri Välimäki. Ja aika semmoinen iso aihe, masennus ja uskovia koskeva myöskin. Masennus on tänään keskusteluaiheena. Itselläkin on nuoruudessa kokemus masennuksesta ja miten se on sellainen musta ja pimeä kuilu, johon mä putosin. Ja tuntuu, että millään ei, sillä kuilulla ei ole pohjaa. Mutta minut, tämä mun masennussairaus, se johti etsimään Jumalaa, lukemaan hengellistä kirjallisuutta ja lopulta tuli sitten uskoonkin. Mm-hmm. Minun kohdalla sillä oli siis tavallaan tämmöinen niin kuin onnellinen päätös. Helppo kokemus se ei toki ollut ja pimeyttä jatkui pitkän aikaa, kunnes sitten alkoi valoa näkyviin. Mites Petri Välimäki, muita tarinoita? Onko masennuksesta ollut jotain hyvää? Tullut jotain hyvää?
Kyllä siitä useinkin on. Tässä täytyy tosin ottaa niin kuin huomioon tämä, että on niin kovin erilaista. Ehkä nyt ollaan aikaisemmin puhuttu niin kuin monenlaisista erilaisista, mutta jos nyt tekisi semmoista vähän karkeampaa jakoa, niin voisi sanoa tämmöisen niin kuin elämän tuommoiseen luonnolliseen ikään kuin kasvuvaiheisiin ja elämän haastetilanteisiin liittyvää masennusta, jota jokainen ihminen kokee, joka on niin kuin sitä, että kun meillä tapahtuu vaikeita asioita, niin meistä tuntuu pahalta. Kun tapahtuu hyviä asioita, niin meistä tuntuu paremmalta. Ja että meidän tunne-elämä niin kuin reagoi, se on sitä, että me ollaan ihmisiä. Ja sitten toinen asia on sitten niin kuin masennussairaus tai varsinainen masennustila, jolloin se on niin kuin itse asiassa yksi tuntomerkki on, että se ei reagoi tällä tavalla, vaan koko aika tuntuu hyvin pitkäkestoisesti hyvin pahalta. Ja silloin ymmärrämme, että se on niin kuin toisenlainen tilanne, vaatii toisenlaista apua ja tukea. Ja tavallaan siinä tilanteessa, jos menee sanomaan, että tämä on nyt hyvä asia, niin se voi olla aika ahdistava kokemus kuulla sitä, kun oma tunne on niin kovin erilainen. Että siinä tarvitaan paljon semmoista ymmärtävämpää ja kärsivällisempää sävyä olla sen rinnalla ja myöskin huomioida sit sellaisia muita tekijöitä, niin kuin sanotaan lääketieteellisen avun ehkä välttämättömyyttä, kenties oikeanlaisen terapian muodon löytämistä, että saisi oikeanlaista tukea käsitellä syvemmältä, sisimmästä nousevia tekijöitä, jotka vaikuttavat, tai joskus elämäntilannetekijöitä ja niin edelleen. Mutta samalla kun sanon tämän, että silloin ehkä varosin sitä niin kuin pluspuolen ainakaan taitamatonta korostamista. niin samalla mä haluan sanoa, että kyllä siitä huolimatta on myös paljon, paljon sellaista masennusta, jolla todellakin on hyvin tärkeä niin kuin merkitys. Sanotaan, että esimerkiksi oikeastaan kaikkiin semmoisiin elämän niin kuin kasvuhaasteisiin, niin ne on yhtä aikaa, niin kuin niihin liittyy ja uuteen astumiseen, niin siihen liittyy sekä menetystä menneestä, kipua menneestä, sanotaan joku tulee vaikka äidiksi tai isäksi, hän ei enää ole se poikamies tai poikamiestyttö, hän ei enää elä vain itselleen, hän joutuu luopumaan, jos hän ottaa vastuunsa, niin hän joutuu luopumaan niin kuin todella monesta asiasta. Ja se voi myöskin aiheuttaa sitä masennuksen kaltaista tunnetta, joka liittyy siihen kasvuhaasteeseen.
Ja pelkoa myös tulevasta.
Ja pelkoa tulevasta, ja varsinkin jos siinä jää yksin, niin sitten myös se lisää sitä pelkoa, turvattomuuden tunnetta, epävarmuutta. Näitä on siis, sanoin nyt vain yhden esimerkin, mutta näitä on vanhasta vanhukseen asti läpi elämän tällaisia erilaisia kasvuhaasteita, eläkkeelle jääminen, työelämän lähteminen, kotoa lähteminen, keski-iän kriisi, hyvin monia eri kohtia. Ja näissä kohdissa masennus voi itse asiassa olla semmoinen niin kuin kypsymisen työkalu, eli sen todellisuuden niin kuin kohtaamisen työkalu, niin kuin joku sanoi, että voidaan puhua harjoituskuolemasta kuolleiselle vanhalle, mutta vain voidakseen kypsyä siihen uuteen. Sitten se, että jos se nuori mies ei, tai nainen ei niin kuin kykene kokemaan sitä kypsempää prosessia, niin hän voi jäädä ikään kuin aika pinnalliseksi. Mutta kun hän kohtaa sen kivun ja hän voi sitten samalla löytää sen, että mutta nyt mä olen jotain muuta. Mä en ole enää se nuori, mutta mä oon nyt isä, mä oon nyt äiti, mulla on valtavan tärkeä tehtävä. Hän kypsyy siihen uuteen elämän vaiheeseen. Ja sillä tavalla se on niin kuin auttanut siihen todellisuuteen sopeutumisessa ja myös uuden löytämisessä. Ja oikeastaan vähän kaikissa tämmöisissä niin kuin isoissa elämän kasvuhaastetilanteissa niin on tällaisia prosesseja, jossa se terve, tämmöinen elämään kuuluva masennus on niin kuin elämän työkalu itse asiassa. Mut sanoessani tämän, niin täytyy olla varovainen, että ei sanota, että aina on kysymys tästä, vaan sitten huomioida, että ihminen voi olla kovin erilaisessa tilanteessa, jolloin taas onkin ihan muut näkökulmat, jotka on tärkeitä huomata.
Niin, Petri Välimäki, tuli tuossa mieleen eräs psalmi, jossa sen kirjoittaja kyselee, että miksi olet masentunut minun sieluni? Se Raamattu myös puhuu masennuksesta sen oikealla nimellä ja sitä pohditaan. Mitä sinä kertoisit, mitä Raamattu puhuu sinulle masennuksesta?
No kyllä jatkaisin tuosta teemasta nyt tuosta sen myönteisistä tekijöistä. Uskallan puhua niistä sen jälkeen, kun on tehty tämä aiempi erotus, että ei yritetä soveltaa sitä ajatusta kaikkiin tilanteisiin. Mutta tuo, mihin viittasit omasta elämästäsi, eli se johti kaikkein kalleimman ja suurimman aarteen löytämiseen. Ja kyllä usein on näin tosiaan, että masennuksella ja muilla elämän syvillä kriiseillä ja vaikeilla asioilla, joita joudumme kohtaan, niin yksi tärkeä kohta on se, että tämmöinen vapahtajaa suuntaava tehtävä. Eli hädässään he huusivat Herraa. Ja hän vastasi heille. Tai niin kuin Jeesus sanoi, ei terveet tarvitse parantajia, vaan sairaat. En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä. Eli se, että ihmisen elämässä tapahtuu jotain, missä hänen oma vahvuutensa niin kuin murtuu. Hän ei ikään kuin pysty olemaan itse oma Jumalansa, vaan hän ymmärtää, että mä olen apua tarvitseva ihminen. Mä olen särkynyt. Ja kyllä mä itsekin koen, että se syvä särkyminen on ollut kumminkin niin kuin ohjaamassa elämän kaikkein suurimpiin aarteisiin. Ja Herra on lähellä sitä, jolloin se murtunut mieli ja särkynyt sydän. Ja hän pelastaa heidät. Niin kyllä tämä on hirmuisen monen ihmisen kohdalla tapahtunut. Ja jollain lailla mun mielestä se on niin kuin kokonaan, Raamatun semmoisessa kokonaisilmoituksessa, niin itse asiassa hyvin vahvasti näkyvissä, että Jumala sallii tässä ajassa, että tämä ei nyt nämä syntilankemuksen seuraukset näkyy ja tuntuu tällä monella tavalla vielä, mutta hän sallii ne koska hän rakastaa meitä ja hän kutsuu meitä, eikä hän halua jättää meitä siihen meidän oman vahvuuden valheeseen. Vaan sitten kun me ihmisinä saadaan tulla hänen luokseen, niin kuin tullaan ja poikaa vastaan, isä juoksee. Oikein rakastamalla haluaa armahtaa. Raamattu kertoo, että jopa taivaan enkeleille alkaa suuri riemujuhla sillä hetkellä. Niin kyllä hyvin monen ihmisen kohdalla on tämmöinen prosessi edeltänyt kaikkein suurimpia aarteiden löytämistä.
Kuunnellaanpa erään miehen kokemuksia tästä.
Tänä päivänä on tilanteessa, missä saan käydä sitten terapiassa ja myöskin jonkin verran sitten lääkinnällistä apua siihen. Ja tuntuu, että se on jollain lailla myöskin syventänyt ja muuttanut ehkä omaa jumalasuhdettakin, että on uskaltanut jotenkin rukoilla ja lähestyä Jumalaa paljon silleen rohkeammin, ihan suorasanaisesti. Et kun välillä tuntuu, että ei jaksa, niin on ihan vaan suoraan sanonut, miltä tuntuu, että ehkä ennen oli vähän semmoinen, että jotenkin laittoi semmoista kuvainnollista kravattia kaulaan.
Rinnalla kulkija.
Niin, Petri, siinä oli riisuttu sunnuntaipukua Jumala edessä. Mm.
Joo, se on sama, niin kuin siinä Jobin kohdalla hyvin puhuttelevaa se, että kun nämä ystävät esittivät semmoisia, ikään kuin Jobin täytyy muuttaa, paljon tunnustaa salaiset syntinsä ja muuttaa ajattelunsa. Ja sitten Jumala sanoi, että Job puhuu oikein, nämä ystävät väärin. Niin mitä Job puhuu? Job huusi koko tuskansa täysillä, ilman sordinhoa. Ja Jumalan rakkaus hyvin kesti sen. Eli ei hän kaipaa meiltä mitään teeskentelyä. Job oli aito ja se kelpasi. Ja tässä oli jotain samaa, että ei tarvitse teeskennellä eikä laittaa sitä kravattia, vaan saa tulla Jumalan eteen, niin kuin mikä on oikeasti totta.
Petri Välimäki. Meidän aikamme alkaa loppua, mutta otetaan tähän loppu vielä rukous ja muistetaan erityisesti niitä, jotka ovat nyt siellä masennuksen syövereissä.
Tahdon ihan niin kuin rohkaista sinua, joka olet, että rukoile tässä mukana. Jumala varmasti haluaa, Jeesus tahtoo armahtaa ja hoitaa sinua, hän on hyvä paimen. Ja pyydetään, että hän itse haavoittuneiden parantajani koskettaa sinun sydäntä ja auttaa. Kiitos rakas taivaallinen Isä. Kiitos Jeesus, että me saadaan rukoilla. Tule pyhässä hengessä. Sinä näet tämän läheisen, tämän ihmisen, joka nyt haluaa avautua sinulle. Sanon, tule Jeesus. Tule jokaisen tämmöisen ihmisen sydämen ja elämään. Ja kiitos, että sinun verellä kaikki synnit on sovitettu. Hän saa olla täysin vapaa. Armahdettu. Pyydetään, että askel askeleelta tuet häntä niin, että hän saa tosi avun elämäänsä. Herramme Jeesuksen, Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen siunaava ja hoitava ja parantava osallisuus. Olkoon sinun kanssasi nyt ja aina ja joka päivä ja iankaikkisesti. Aamen.
Aamen. Marja Salmisen seurassa rinnalla kulkijaohjelmassa oli sielunhoidon ja varustavien aineiden kouluttaja ja pastori Petri Välimäki.
Rinnalla kulkija.
Jumala ei unohda sua koskaan. Ihmiset kun sinut unohtaa. Sielusi ei
unohdettu ihminen on yksin, surun ruoska viiltää haavoja. Unohduksen tuska kylmää sielua, yksinäinen huutaa armoa, orvon itku. itkut ilman kyyneleitä. Suru suurin ihmisyyden on. Kuka antaa kyynelille arvoa? Elämään voi tuoda armoa. Jumala ei unohda sua koskaan. Ihmiset kun sinut unohtaa, sielusi ei yksin ole. Hylkäämänä Herra, yksinäisen osan valitsi. Unohduksen tuskan kantoi kerran, yksinäistä silloin ymmärsi. Itke orpoilon kyyneliin. Paljon rakasti, kolkatalla sydämeensä Herra, kyyneleesi kaikki keräsi. Jumala ei unohda sua koskaan, ihmiset kun sinut unohtaa.
Siinä musisoi Benja ja Freddy Pabodos ja Jumala ei unohda sua koskaan. Kuinka syviä haavoja isättömyys tai isän julma tai kylmä käytös voi jättää? Sitä pohditaan rinnalla kulkiessa viikon kuluttua. Seuraamme liittyy silloin terapeutti Saara Kinnunen. Saara, joka itse menetti isänsä ollessaan vain 9-vuotias pieni tyttö.
Rinnalla kulkija.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.